Diyar Adatlık Radyosu. Efirde Havarlar Günlüğü. Bu programımızda Germaniyanın Dışişleri İşleri Ministri Aşkıvada sapar etti. Bu arada daha genişleyen malumatımızı gepleşimimizin başında dinlep bilirsiniz. Birleşmiş Milletler Kurumu'nun atom enerjisinin güdükçülüğü diyen kulluğu İran'ın yadro programmasını bağlamaklığı devam ettirir. Bu arada ki malumatımızı dikkatinizi ödürler.
We're optimistic that the Board of Governors is going to send a very strong and unified message to Iran that
Ürdüstan'ın hakimiyetleri Andijan'ı ve Daşkent'te cayları yıkıyor. Onlarca adım üysüz kalıyor.
Ah ya da yolda boyda gittiler. Ziyatta şilaki katizler düşerekken. Açı yüksete bu ara.
Bu ve beylik malumatlarımızı gepleşimimizin devamını dinleyip bilirsiniz. Programani Pradak Studio'dan Cahan Alpariyar. Tolkunlarımıza alın. Германияның дашыр ешлер министрі Гидо Вестервелле дүйін Ашхавады ресми тапар едіп, Түркменстанның президенті Курван ғолы Берді Мухаммеді флен геплешкілер кетірді. Ол Түркменстанның дашыр ешлер министрлігіні өй Түркменстанның президентінің янына қи, Демократия өй Адам Куклар институтынна да дұшықлара қатнашды. Тапарың дуамынна не хелметелелер қолғолды? Бұ тапарың жемлерінен не әмелері қарашылыяр? Надар Худайвердиннің
Германияның дашыр ешлер министрі Гидо Вестервелланың Түркменстанның президенті Құрғанғылы Берді Мухаммед філін кечірін кепләшіклеріні екі үрді арасынна қызметташлығы сұңлаштырмақ Оғанстанына қияқдай шейлі де Набокка ғатыр отының құрлышы үлін бағылы планлар бойынша метелелер масағы деділі. Түркменстанның дашыр ешлер министрлігінің олын кепләшіклерді Германияның дашыр ешлер министрі Түркменстанына адам құқықларының қорымық барыдағы метелені қозғады. Йөні хайты метелелері середі ендигини аныкламады. Хайты темаларын голголжогнун жемгечилик өкүлдөрү менен кечирилжек дуушукту белли болжоктугуну Вестервелле айтты деп Германиянын ДПА агенттиги Демократия ва адам укуктары институтуна тевелик столунун башындагы дискуссия анын катнашандыгын ядыр. Гидо Вестервеллянын Туркменистана сапарынын өңяны дүйбү Францияда жерлешкен өкмөтү дегишилген теркетсиз репортерлор куромасы эм Болгариядагы Туркмен Хелсинки фонду Вестервелля жүрлөнүп жайрадан ачык катынны ону Туркменистана чек сапарынын давамына Туркменистанына сөз кем пикир азаттыгынын чектелендирилмегине дегишли проблемалар козгомага чакырыптылар. Бу сапар тамамланандан соң Вестервеллянын адам укуклары менен баалуу хайты метелелери Ашхабадта Болганлыгы барыда маалымат эле кооштумы деген сорого Болгариядагы Туркмен Хелсинки фондунун жолбашчысы Тажигул Бегмедова шейле жооп берди.
Интек информация келенок яны индик хепти Германиядагы активисттер, белеки активисттер хөкмөн шун сорарлар. Бизден сорар, бизде кол контакттар бар.
Адам укуктарын коройчу Германиянын дашыр ишлер министринин бу сапарынын адам укуктары менен баалуу гоо нетижелерге карашыанлыгын Азаттык радиосуна айтты.
Бирди Мухаммедовун берген сөздөрү, ваадалары жерине жетирер деп умидибиз бар. Юрдумузду демократиялаштырмак үчүн бир нече иш кечирер деди. Шуну кечирер яалы биз ошо хатам жаздык, итер болсун деп умидибиз ошол.
Берді Мухаммедов үлін дұғышықтан соң Вестервелле Набукко проекті ойынша кепләшіклерің үстінліклі тамамланжағына, оны амала ашырмағы Түркменистанын кем Әзірвейжанын қатнашығына ұнан білдірді. Германия Түркменистан үлін діңі бір сөгда шертнамаларыны бағылышмағы дәл ұзақ уақытлық сиясы кем ұқтысады партнерлығы өстірмәгі еққын едер дейіп, Вестервелле нығытады. Өзгедегінде Берді Мухаммедов екі тараплайын қатнашықлары өрен қоу дейіп баға берді. Хем екі тараплайын қатнашықлары активлештірмегін мөхімдігін нығытады дейіп, Германияның ДПА агентлігі едер. Түркмен Метбоғатының әзмағыны көрі, Берді Мухаммедов Европаның шол саны Германияның ұлы компаниялары білен қызматташылығы Түркменістанның айратын қызықлынма білдіренлігіні. Мұның шол компанияларды әгір тұлы ұлымы кем өнімшілік потенциалын барлығы, шол компанияларың өз партнерлық борышларына өрен жоғап кәрсіліклі шемелешенлігі білен бағылығыны нығытаптыр. Мұңа мұсал өкмініне Каспийнің түркмен ялпақларыны өзлештірмек ойынша иш алып барыян РВИ немец компаниясыны мысал кетириптир. Оғанстан боюнча халкара конференция таярлыгын кидиши да Түркменстандын жолбашчылары менен маслага дедилле деп Вестервелле айтты. Шул форум 5 декабрда Боонно кечирилер. Оңо дүйнөнүн көп журдунан 90 төгөрөгү делегация катнашар деп ДПА агенттиги айтты.
Германияның дашыр ешлер министрінің Ашхавады тапар варады Надар Худайвердінің малуматының ледіңіз. Хурматы дыңлейджілер, бұы бейлекі малуматлары, тәділіклері, хемде Түркменстаны ве дүниенің бейлекі күнжоклеріні болып кетчен вақалары тиінлері, радиомызың adathavar.com веб-сайтыны оқап хем дыңләп білерсіңіз. Олар варадағы өз пікір ғарайшыларыңызды, тетгүйірлер үшін белленілен ерлерді бейан хем етіп білерсіңіз. Biz gepleşigimizi dowam etdirýärdi.
Habarlar günnelügi.
Birleşen Milletler Guramasynyň atom energiýasyny gözegçiligi edýän gullugynyň başlygy Irana ýürüýtü delegasiýasyny iýberjekdigini mälim etdi. Delegasiýa Iranyň atom ýaragyny döretmek baradaky meýilini barlamagy we ony anyklamagy maksat edinir. Atom energiýasyny gözegçiligi edýän gullugynyň başlygy Yukiya Amanonyň meselelerini anyklamak talaby dünýäniň güýçli döwletleriniň Irana garşy basyş etmek baradaky atom energiýasyny gözegçiligi edýän gullugynyň rezolýusiýasy boýunça gelen alalaşyklarynyň fonuny öňetirler. Habarçymyz Arat Perwuşyň maglumaty.
Taslamasy atom energiýasy boýunça halkara gündük tarapyndan taýýarlanan bu rezolýusiýa Tehranın yadro yaralarını öndürmek baradaki sinaşıklarının Birleşen Milletler Kurumasının Havuflılık Gönüşü'nün hemişerik ağdalarını şeyle hem Germaniyani den derecede aradılandırıyandığına anladiyar. Onunla İran bilen halkara atom hakimiyetlerine öyudara diyalogu güçlendirmenin vaciptığını talıp Tehran bu arada değişli maglumatları, dokumentleri, programmanın alınıp barlayan yerlerini ve materyalleri görmege, değişli adamlar bilen duşuşmaga yol vermege çağırılıyor. Günmatar medyasına aydılmağına göre dokument İran'ın işini Birleşen Milletler Kurumasının Havuflılık Genişinin karamağına beren ok. Yönü onunla İran Havuflılık Genişinin önkü rezolusiyalarını yerine yetirip anam dörütmek çaresi hükmüne şüpheli atom işlerini tohtatmağa çağırılıyor. Birleşen Ştatlar atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň dolandyryş topary, halkara jemgyýetçiliginiň Iranyň ýadro programmasy barada alada içinde digini Tehrana ýetirer diýip umyt edýär. Biz dolandyryş toparynyň Iranyň ýadro programmasy hakda ähli rady aýdyňlaşdyrmagynyň zerurdygyny bildirmek üçin Oňa berk we bir meňzeş habary ýetirerine umytly garaýar diýip döwlet departamentiniň sözçisi Mark Toner aýtdy. Atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň başlygy Yukiya Amano Iranyň atom bombasyny öndürmek barada şüphe döredýän tagallalar hakda dünýäni äge etmegiň öz borçlugyny aýtdy. Ol Tehrana bir ýokary derejeli delegasiýany iýbermegi teklip edýär.
The information indicates that Iran has carried out activities.
Maglumatlar Iranyň ýadro partlaýjy mehanizmini öwrenleşdirmäge degişli işleri alyp barandygyny görkezýär. Ol şeýle hem bu işleriň düzülen programma boýunça 2003-nji ýylyň aýagyndan öňhem alınıp barlandygyny görkezýär. Käbir işleriň şu wagtam dowam edýän bolmagy mümkin diýip Amano aýtdy.
Some activities may still be ongoing.
Amano barıp görmegi teklip edip Tehrana olol hem hat yazıptır.
I wrote to Iran's vice president and president of the
Men 2-nji noýabrda Iranyň vise prezidentine we Iranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy doktor Abbasa bir hat ýazyp, raportda aglalýan meseleleriň anygyna ýetmek üçin bir ýokary derejeli topary iýbermegi teklip etdim diýip Amano aýtdy.
Proposing to send a high-level team to Iran.
Amano Iran'dan Ara Salim Salman agentlik bilen işleşip, özünün atom programmasının mümkin harbi gerimleri barada haiş edilen aydınlığı üpsün etmek soraptır. İran İslam Resulukası atom energiyası boyunca halkara agentliğinin raportunu esasız deyip reddediyar.
Havarçıymad Arad Peruşi dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi her gün Aşgabat wagty bilen 7-den 8-e çenli, hem agşam 9:30-dan 10-a çenli 864 kHz-de orta tolkunda dinläp bilersiňiz.
Gepleyer Adatlık Radyosu Havarlar Günnelümüde devam ettiriyer. Bundan bir ay odal Andijan vilayetini tapar eden Özbekistan'ın prezidenti Islam Kerimov'un görkezmesine göre Andijan etrafının köygan yor şehir çetinine adamların yaşayan yüzü koloyacağı kılır. Andijanlı yaşayıcıların aytmanı göre öz şahsi uluğunu geçip barayan prezident etrafın bir neçe gin köçelerinin uğrunu teyde görünüşlü katte caylarını kurmağı teklif ediptir. Havarçıymadı Maytan'ın gin işleyen malumatı.
Prezident Kerimov'un Andijan'a taparından sonra Küyganyor etrafının hakimi şul köçelerdeki cayları yıkmağı buyruk beriptir. Yıkılayan cayların eyyelerine maskalatı bilen Paxtaçılık İnstitutu'nun umumi yaşayış caylarında vaxtlayın yaşamak teklif ediliptir. Etrafdaki tədi qurulayan cay üçün ilatı kredit beriyen bir neçi bankın işgərləri cayların yıkılmağının prezidentin Andijan'a taparı bilen bağlıdığını tasdiqladı.
Ahyar yolda boydaki üyler kusulayapta şilagi katizler düşerekken.
Ahyar taraftaki yolun yakasındaki cayları yıkayarlar, onların yerine katizler kuracakmışlar. Yüzü olay cay yıktılar. Cayların eyyelerini önünün yer veriptirler.
Kuzuliyatı, hamasiki burunda uçaski bergeneke.
Adamların caylarını yıkmak işlerine yol başçılığı ediyen Andijan etrafının hakiminin birinci orun masarı Tursunbay Hocamberdiyev cayların yıkılayandığını tasdikladı. Bu yıkılan cayların yerine 85 tane tədi görünüşlü cay kuruluşuklarının planlaştırılayandığını aittı. Onun sözlerine göre cayı yıkılan yüzü olay adamın kurulacak kattejlere göçüp gelmekler mümkün. Ama bunun için ilkinci tölök hükmünde 25 milyon som, yani 10 bin Amerikan dolar tüverigi pul tölemeli. Sonuçta pulu var maskalaların tədi kattejlere iyi bulmakları için olur hasabalını yarlar. Hakimliğin resmiyetinin sözlerine göre son çöpülü bulmadık maskalalara da kömek berliyar. Ama ol kömek çekli. Yani uz paxta senağıt kârhanası hakimiyetlerin görközmesine göre cayı yıkılan adamlardan 13 sanısını işe kabul edip onların iş hakkının hesabından cayın ilkinci tölögünü tölemeğe ılaşıptırlar. Etraf hakiminin orunbasarının sözlerine göre cayları yıkılayan adamlara hiç hili kompensasiya berilmeyar. Sebebi kompensasiya berilen yağdayında yıkılacak cayların satın alındığı bolyar. Sonun için maskalalara yıkılacak caylarının kuruluşuk materiallarını alıp barıp cay kurmağı mümkünçilik berilyar. Hakimliğin resmiyeti maskalalara Andijan Devlet Oba Hocalık İnstitutu'nun yatakhanasından vaxtlayın cay berilyandığı barada mağlumata anıklık girizmek islemedi. Ama institutun administrasiyası bunu tasdikladı. Oloydıp Daşkent'in Novayi köçesindeki ve Farhat Bazarındaki Ulu Sevda yarmarkaları yıkıldı. Yıkılan Novayi yarmarkasının yerinde Devrebap şehirçi kurulacaktı ve onun kuruluşunun bireyen başlanandığı haber veriliyor.
Haberçimiz Maytan'ın malumatını dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, programmamyzyň galan bölegini. Orhetli mektep okuwçysy Yedine Rossiya bitigi Orhet partiýasyna garşy çykýar. Türkmenistan Eurasiýa ýyllyda atly aýdymsaz bäýetleşigine taýýarlyk görýär. Bular barada maglumatlarymyzy dikkatiňizde öýdürler. Tolkunlarymyzdan aýrylma.
Habarlar günnelügi.
Ortiyedin Krasnoyarsk şehrinin gimnaziyasının okuwçysy Matvey Svinyugin öz okuyan okuwjayyny Yedine Rossiya bitigi Ortiyet partiýasynyň agitasion plakatlaryny ýyrtmak bilen bagly hereketi habar terişdeleriniň üns merkezine düşdi. Bu hereketinden soň ol gimnaziýanyň direktory bilen bolan gürrüňini ýaşyryn video ýadga düşürip, ony internetde ýerleşdirýär. Hem bir näçe onuň içinde meşhurlyk gazanýar. Bu barada giňişleýän maglumat bilen mikrofon öňünde Allamurat Rahim.
Orsiyetin Krasnoyarsk şehrinin gimnaziyasının binalarına yurdun dolonurcu parçası olan Bitevi Orsiyet Partiyasının parlament saylovlarına hödürlenen dalış şehirlerinin agitasyon plakatları asıllı. Bu gimnaziyanın okuwçularının biri Matvey Svenyuk bu plakatları yırtıp onların kebirlerine paiş sözleri yazıp öz grajdanlık pozisyasını beyan ediptir. Maglumata göre Matvey Svenyuk öz hareketleri üçin gimnaziyanın direktörünün kabinetine çağırılıptır. Direktörün Matvey'i polisiye tavşıracak da o aradaki hayvat atmalarına karamazdan 15 yaşlı okuvçu kanun oyuncu fiyatı agitasyaların bilinmeyen idaralarda geçirilmeyenliğini aydıp gimnaziyanın direktörü Aleksandra Pronina öz hareketlerini düşündürecek olupdır. Direktör hatta Lenin'in hem garavolluk edenli üçün öz dögürünü gimnaziyadan kovulunluğunu aydıp Svenyuk'u dekkezmeye çağırıptır. Bu olan gurrun deşlugi Matvey Svenyuk gizliyinlik bilen mobil telefon arkali yazığa geçirip onu YouTube internet saytına yerleştiriptir.
Согласно статье 9, пункту 5 Федерального закона Российской Федерации.
Все, Матвей, ты понимаешь, это не бумага, это политический плакат.
Он не может быть в школе, потому что деятельность политической партии на территории общеобразовательного учреждения запрещена, в том числе агитация.
Бугурун дешлүктө 15 жашлы Матвей Севенюкун ортетин анык канунчулук актларына салгыланмак менен гимназиянын директоруна окуу жайына сыяты агитациянын кадаганлыгын түшүндүргөнүн көрмөк болуяр. Gurrun döşlükte gimnaziyanın direktörü saylovlara dalışkayarların agitasyon plakatlarını agitasiya değil, bu dünya dalışkayarların tercüme hallarını adamların okarları yalı asılan plakatlar deyip bu yagdayı yumorlamağa çalışıyar. 15 yaşlı Matvey okuca ayında siyasi agitasiyanın bir kanununa aitse de Bitegu Ortiyet Partiyatının regional bölümünün yukarı dereceli vekili Alexey Dodatko plakatların gimnaziyada asılmağının bir kanun değerliğini suud etmeye çalıştı. Olu bu vakanını izi bilen eden çıkışında men yeni bir gedek yürüyüşler bilen maslahatlaştım. Olur belli bir idaranın ya da kurumanın yol başlatının ruhsatı bilen haysi de olsa bir siyasi reklamanı yerleştirip bolyar dediler deyip bu işin kanuna layıklığını suud etmeye çalıştı. Şeyli hem Alexey Dodatko, Matvey Svenyuk bilen gimnaziyanın direktörünün arasında yüze çıkan konfliktin anırsında siyasi değerli pedagog tebeplerin yatanlığını öne sürdü. Ol Matvey Svenyuk bilen bağlı yüze çıkan konflikte Bitegu Ortiyet Partiyasının dahilinin asla yoktuğunu nıktadı. Krasnoyarsk şehir genişinin deputatı Alexey Selezniyov olsa bu konfliktin ilatın yurdu dolunduruyan partiyadan yadanlığına şayetlik ediyenliğini aytdı. Ol Adatlık Radyosu'nun ruh kulluğuna veren intervjusunda menin pekirimce bizde şeyle gimnaziyanın okuçları köprak olsa onunla yurdun siyasi sisteması hem erkin olurdu, dedi. Krasnoyarsk şehrinin bilim bölümünün baş administrasyasında bu mesele bilen bağlı bağırla geçirilip okuçların gimnaziyanın direktörü bilen gödök kuruluşmağının kabul ederlikle değerlik aydılıptır. Emma Matvey Svenyuk'u gollap onun video yazgısına tesir yazan yüzlerce adam onun bu karayışı bilen alalaşmanırlar.
Allah'ım rahat rahim dinlediniz.
Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini Aşgabat vakti bilen akşam 9'dan 11'e çenli 2 saatin devamında 5820 7255 kHz yığılıklarda 49-41 metrelerde dinler bilirsiniz.
Kepler Adatlık Radyosu Havarlar Günlüğü'nde devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın yaş talentleri Evrazi Yıldızı adlı aydımsat beyatlaşığına tayarlı kuruyorlar. Evrazi Yıldızı beyatlaşığı Türkiye'nin TRT Avaz telekanalının inisiyatifi boyunca geçiriliyor ve bu beyatlaşığı Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Özbekistan'ın, Azerbaycan'ın, Türkiye'nin ve Türkmenistan'ın estrad aydımcıları katnaşıyorlar. Bu beyatlaşık Türkiye dilli milletlerin arasında halkara dürüdücülük hizmettaşlarını üstürmeklüğü maksat edin. Aşgabatlı habarçımız Murat Kurvan'ın reportajı.
Evrazi yıldızı başlayar. TRT Avaz, Evrazi yıldızı başlayar. 6 yurt, 6 final yarışçılarından biri Evrazi yıldızı olur.
Türkmen Avaz telekanalına ve Avaz radyo kanalına Evrazi yıldızı beyazlaşının hesabı tapkırına katlaşan Türkmen estrada aydınçılarının çıkışları iyiliklerle örgüldüler.
Gülleyer, gülleyer, gülleyer vatan, arka dağın bilen gül açar vatan.
Bäsleşiň şertine laýyklykda emiňler birinji tapgyrda 100 sany aýdymçydan 30 sanysyny saýlap alýarlar. Her aýdymçynyň özüniň şahsy nomery bar. SMS seslere laýyklykda 10 sany aýdymçy saýlanar. 19-njy noýabrda Türkmenistan medeniýet merkezindäki mukamlar köşkünde şol saýlanan 10 aýdymçynyň konserti geçirilýär. Göni efirde berilmeli bu konsertiň dowamında bu aýdymçylaryň muştaklary SMS hatlary arkaly ses berip bilerler. SMS hatlary we emin azalarynyň giren kararyny netijesinde bu konsertiň ýeňjisi ýygnan edildi. Şol aýdymçy hem Eurasia ýyllyk halkara bäsleşiginiň jemleji tapgyryna Türkmenistanyň wekilçiligi eder. Aşgabatly medeniýet işgary 37 ýaşly Gelli Oradow şeýle diýdi. Bu äsleşikde biziň aýdymçymyzyň ýeňji bolmagyny arzu edýärin. Halkara estrada bäsleşiklerine Türkmenistanyň ýeňji bolmak tejribesi bar. Biziň estrada aýdymçylarymyz Akmuhammed Saparow we Laşyn Mamedow dagy ýurdun çäginiň daşyna geçirilen bäsleşikleriniň ýeňjileri bolupdylar diýip Gelli Oradow Azatlyk radiosyna aýtdy. Özüm berdim rahat öwür dip tanan 35 ýaşly aşgabatlyň ýaşajysy şeýle diýdi. Bäsleşigin guruluşy umuman erbetde, bäsleşigin halkara derejede geçirilmegi bolsa, bu bäsleşigin adalatly geçişekdigine ynandyr edýär. Ýöne bu bäsleşigin türkmen tarapynyň emin awalarynyň, alyp barjylarynyň we aýdymçylarynyň prezidentiň adyny iýdigler minnetdarlyk sözlerini aýtmaklary artykmaz bolýar diýip Berdimurat Öwezow Adatlyk radiosyna gürrüňerdi. Häzirçe Eurasiýa ýyllydy bäsleşigine gatnaşan ýurtlaryň Türkmenistanyň galan ählisi bu bäsleşigin jemleji tapgyryna gatnaşmaly estrada aýdymçylaryny saýladylar. Bäsleşigin jemleji tapgyryna 6 ýurtdan wekilçilik edýän aýdymçylar jemlenişip bäsleşige gatnaşan ýurtlaryň her birine konsert bilen çykyş ederler. Bu konsertler hem bäsleşige gatnaşan ýurtlaryň milli telewizionalaryna göni efirde berilip SMS ses berilişi geçirilýär. Ahyrky jemleji konsertini geçirjek ýeri bolsa bäsleşige gatnaşan ýurtlaryň arasynda biýje atylyp gelýär. Ahyrky jemleji konsertde Eurasiýanyň ýyllyk bäsleşiginiň ýeňjisi ýygnan edildiler. Ýeňji bäsleşigin ähli tapgyrlaryna görkezen netijeleri we jemleji konsertiň dowamyndaky SMS ses berilişi bilen kefitdiler.
Emma Türkmenistanyň munyň nähili amala aşyrjakdy, köplere sowal bolup galýar. Çünki Türkmenistanyň daşary ýurtlara SMS ýibermek mümkinler. Ýurdun içinde hem SMS iýersen 5-sinden birini alma mümkinligini käbir iýleşlerimiz aýdýarlar.
Aşgabatly habarçymyz Murat Gurbanyň reportajyny dinlediňiz.
Gadyr dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 Sputnikine her güni Aşgabat wagty bilen saat 8-den 11-çe dinläp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelig programmamyň soňuna golaýlady. Saatlar kesmeden soň günün habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanış ederiz. Soňra gödetim programmamyzy diqqatyňizde öderler. Tolkunlarymyza galyň.